Pirms 5 gadiem patvērumu meklētāju uzņemšanas centrs Mineo pilsētā izmitināja vairāk nekā 4000 cilvēku. Kad pirms gada Itālijā pie varas nonāca Līgas un 5 zvaigžņu kustības vadītā valdība, šajā centrā uzturējās aptuveni 2500 iemītnieku. Pagājušās nedēļas sākumā no šī centra tika aizvesti pēdējie 68. Iemītnieki un šodien Mineo ieradīsies Itālijas vicepremjers un iekšlietu ministrs Matteo Salvini, lai šo bēgļu centru oficiāli slēgtu. Vēl pagājušajā mēnesī viņš paziņoja, ka šī centra slēgšana ir ļoti laba ziņa apkārtnes iedzīvotājiem, kuri gadiem ilgi ir bijuši pakļauti noziegumiem un diskomfortam. Šī bēgļu centra slēgšana notiek laikā, kad Itālija ir atkal nonākus uzmanības centrā tieši migrācijas jautājuma dēļ. Gandrīz katru nedēļu laikrakstu virsrakstos lasāms par kādu palīdzības kuģi, kurš uz savu klāju ir uzņēmis vidusjūrā izglābtus migrantus. Matteo Salvini ir izdevis rīkojumu, kas liedz šiem palīdzības kuģiem ieceļot Itālijas ostās. Savukārt šo kuģu kapteņiem, īpašniekiem un operatoriem var tikt piemērota 50 000 eiro liela soda nauda par ieiešanu Itālijas teritoriālajos ūdeņos bez atļaujas saņemšanas. Jūnija beigās visplašāku uzmanību izpelnījās Vācijas palīdzības grupas Sea-Watch kuģa arestēšana Lampedūzas salā un kapteinis Karolas Raketes arestēšana. Kapteina pēc ilgas kuģa neielaišanas nevienā no Itālijas ostām tomēr pārkāpa aizliegumu un nogādāja vairākus desmitus uzklāja esošo migrantu ostā. Vēlāk Itālijas tiesnesis pieprasīja kapteinas atbrīvošanu, paziņojot, ka viņas rīcība ir attaisnojama ar vēlmi glābt dzīvības. Karola Rakete ir paziņojis, ka, ja būtu nepieciešams, viņi šādi rīkotos atkārtoti.
Ja šāda pati situācija rastos vēlreiz, es rīkotos pilnīgi tāpat. Taču es ceru, ka nākamreiz Itālijas varas iestādes reaģēs daudz ātrāk un novērsīs līdzīgu situāciju atkārtošanos.
Lai arī tiesas lēmums izraisīja Matteo Salvini neapmierinātību, pagājušajā nedēļas nogalē atkārtojās līdzīgs incidents, kad Lampedūzas ostā piestāja glābšanas kuģis Alex ar 41 jūrā izglābtu cilvēku uz klāja. Kuģa kapteinis Tomaso Stella pašlaik tiek apsūdzēts nelegālās migrācijas atbalstīšanā. Un tagad Salvini ir paziņojis, ka soda naudas varētu tikt palielināts jau līdz 1 000 000 eiro. Matteo Salvini arī paziņojis, ka nepieļaus Itālijas kļūšanu par vienīgo migrantu ieceļošanas vietu Eiropā.
Eiropas Savienības misija Sofija ir izglābusi tūkstošiem migrantu un nogādājusi tos visus Itālijā, jo tādi bija misijas uzdevumi. Jau nedēļas laikā mums iekšlietu ministrijā būs īpaša kārtības un drošības komisija, kas risinās šos jautājumus. Gan šajā, gan citos Eiropas jautājumos prasīt Eiropai, kāpēc tā ir gadiem gulējusi. Nav pieļaujams, ka Itālija tiek uzskatīta par vienīgo un pēdējo ieceļošanas punktu. Ja tā ir Eiropas misija, tajā ir jābūt iesaistītām visām Eiropas ostām. Ja Eiropas misija Sofija attiecas tikai uz Itāliju, tas man neliekas īpaši eiropeiski.
Ar līdzīgām problēmām kā Itālijai saskars arī Malta. Tās varas iestādes aizliedz valsts teritoriālajos ūdeņos iebraukt Vācijas aktīvistu kuģim ar 65 Lībijas piekrastē uzņemtiem nelegāliem imigrantiem. Organizācijas CI kuģis nelegālos imigrantus Lībijas piekrastē uzņēma pagājušajā piekdienā. Pēc svētdienas vakarā ar Maltas karaflotes kuģi izglābtie cilvēki tomēr tika nogādāti krastā. Un jau zināms, ka tiks pārvest uz citām Eiropas Savienības valstīm. Itālijas un Maltas ārlietu ministri Enzo Moavera un Carmelo Abela ir izplatījuši kopīgu paziņojumu norādot, ka šo migrācijas krīzi nav iespējams atrisināt, atsevišķi risinot katru konkrēto gadījumu. Viņi ir aicinājuši Eiropas Savienības līmenī izveidot pastāvīgu mehānismu, kas aptvertu visus ar migrāciju saistītos sensitīvos jautājumus. Abu valstu pārstāvi ir aicinājuši šo piedāvājumu apspriest jau nākamajā Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē, kas plānota jau šajā mēnesī. Bet tikmēr Vācijas iekšlietu ministrs Horst Seehofers, kura valsts ir piekritusi uzņemt lielāko daļu no Maltā ieceļojušajiem bēgļiem, iepriekš bija vērsies pie Itālijas iekšlietu ministra Salvini, aicinot viņu pārdomāt glābšanas laivu uzņemšanas politiku. Pēc Seehofera vārdiem, Vācija nevar būt atbildīga par laivām, kas ir pilnas ar nogrimstošiem kuģiem izglābtiem cilvēkiem, kuri ir bijuši spiesti nedēļām ilgi pavadīt vidusjūrā, nespējot atrast drošu ostu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.